Ons kom nou ook in verootmoediging tot die Here en saam met die kerke van alle eeue doen ons dan nou ook belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan ook nou luister na die wet van die Here, die wet wat vir ons ook die kenbron van ons eie ellende is, maar is ook vir ons die reël vir ons lewe van dankbaarheid, terwyl dit ook vir ons dien as 'n onderwyser of 'n tigmeester na Christus toe. Ons luister vanoggend na die wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons die Here ook belydend op sy wet wil antwoord en ons sing hierdie woord in Psalm 19. Ons sing daar van die tweede en die vierde vers. Vers 4, die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Ons antwoord die Heer op sy wet in Psalm 19 vers 2 en vers 4 en dan verenig ons in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat in U lig ons ook vanoggend weer die lig mag ontvang. Ja, dat U vir ons die fakkel van U woord aansteek. Die fakkel wat sy ligglans ook nou voor ons wil bly dra. Mag U ook gee dat ons in U lig die lig sal sien. U wat ook die waarheid is, U wat die lewe is. U oor alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons kom ook tot U troon van reg. En ons besef daar is geen reg wat uit onsself aangebied kan word nie. Genade is ook al waarop ons op hierdie dag kan pleit. Maar ons weet dat U genade is ook oorvloedig, meer as genoeg. Dis in U genade wat ons belydenis van ons sonde ook doen. Ja, dat ons in ons sonde skuld besef dat daar alleen by U vergewing kan wees. Maar mag ons ook dit vasgryp en dit mag ons ook vashou dat U geregtigheid is ook nou ons deel. In Christus wil U ons vryspreek. Wat genade om te besef
Wanneer U na ons kyk, dan kyk U na Hom. Hy wat ons ook nou as voorspraak in die hemel sy woord gee. Hy die een wat vir ons intree, soos wat die Heilige Gees ook nou hier op aarde vir ons intree. Ons weet dat die Gees ook vir ons bid. Ja, die Gees op hierdie oomblikke vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge, ook wanneer ons nie weet wat om te bid nie en ons ook nie reg bid nie. U wat volmaak is, ons loof U omdat U ook dan nou die volmaakte ontvang. In Christus die werk volbring, U Gees hier volledig uitgestort, Hy wat in ons kom woon het, Hy wat ons troos, Hy wat ons versterk, Hy wat ook vir ons ore gee om te hoor, harte wat ontvanklik is, verstand, wat U woord mag omarm, mag U gee dat ons ook dit sal wil vasgryp, dit wat U woord ook nou weer vir ons wil bekend maak. Maar ons weet, o Here, daar is ook die bekentenis van swaar kry, die erkenning dat ons in nood verkeer, omdat het droog is. Maar dan weet ons, soos wat die weer die tekens toon, so is U die een wat die reën kan stuur. En mag U ons daarin tog begenadig, o Here, wees U die een wat uitkoms gee oor ons land, oor so wye gebied, ja, van plaas tot plaas, kom die nood en kom dit al hoe harder. Die kinders kry swaar, die diere kry swaar, die natuur sug. Maar ons weet dat hierdie sigtinge is deel van dit wat die skepping se nood is. Dit mag nie vir ons onbekend wees dat die skepping ook swaar kry nie. Daarmee maak jy dit nog altyd duidelik, die ewige krag en die goddelikheid, maar ook die feit dat daar gesondig is en daar gesondig word. Ja, en dat hierdie sonde wat in ons tyd net eenvoudig verbrei, ja, dit voortvreet soos 'n gewas, wat het lyk daar is net geen keer aan nie. Mag U tog dit omkeer. Maak U dit in ons land anders, sodat dit anders kan wees. Werk U tog so in die harte van die kinders, ja, dat daar weer 'n reformatie mag wees, wat dui op 'n terugkeer, terug na die fontein, terug na die woord. Ja, dat ons juis met die oog op 'n tyd soos hierdie en in omstandighede in 'n tyd soos hierdie gebed tot U mag bid, is reeds genade. Die genade wat ons ook afpleit op hulle wat baie siek is. Daar waar daar seer is, daar waar die kinders van wie ouderdom swaar kry, ja, die krag al minder geword het, maar hulle ook dan hulle hoop alleen maar net op U kan stel, om hulle die volgende dag ook weer nuwe moed en nuwe krag te skenk. Mag dit ook ons deel wees, waar ons vir ons kinders bid, die geslag van môre, in hierdie vakansietyd, hou U hand ook van bewaring oor elkeen, en mag U ook gee, dat ons kinders met nuwe moed en nuwe krag, altyd hulle afhanklikheid ook voor U sal raak sien, want by U is die lewe, waar ons ook in hierdie lewe nou tot U bid, In Christus nader ons tot U en dit om Sy naam ontwil. Amen.
Kom ons sing nou weer met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 86. Ons sing daarvan die eerste en die sesde vers. Heer my God, ontferm U oor my. Luister na my stem, verhoor my. Ek is ellendig, diep in nood, gans en al van hulp ontbloot. Duidelik ook 'n psalm wat biddend tot die Here smag. Kom ons sing daarvan die eerste en die sesde vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak die woord van die Here vanoggend by die volgende psalm oop in die reeks wat ons so enkele weke gelede begin het. Ons lees dan vanoggend Psalm 3. 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig, baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak, ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God. Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan, U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here, laat U seën wees oor U volk. Ons teksverse net weer, die sesde vers van Psalm 3. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak, ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. In die nuwe vertaling, die 83 vertaling, as ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dag in en dag uit, week in en week uit, jaar in en jaar uit, het ons in baie opsigte te doen met 'n lewe wat ons nie baie rus gegee word nie. U kan dit ook reeds vroeg in hierdie psalm aanvaar. Die volgende in ons reeks uit die psalms het as sleutel tot die verstaan van die psalm, maar ook 'n sleutel wat daagliks hanteer moet word. Hoe kan ek rus vind? Hoe kan dit in my lewe tog wel rustiger gaan? As ons na die lewe rondom ons kyk, dan is daar nie veel tekens van rustig wees en rustig raak nie. In die stad was dit so deel van elke dag. Maar hier is dit beslis ook ene bedrywigheid. Toch moet ons nie verward raak oor wat rus werklik beteken nie. Om bedrywig te wees aan die gang, jou liggaamse kragte word tot die uiterste getap en uitgeput. Maar dit is maar een saak. Maar die diepe rus wat so moe liggaam kan ingaan, is iets wonderlik. Maar dan besef ons die werklike rus wat ons psalm oorhandel en dit wat Dawid ook so na verlang het, is 'n siele rus. In 'n tyd van siele maarte, uitgevoel, hy word so maar in sy siel, verlang hy na siele rus. Ons het hier eintlik 'n soeke en 'n verlange na 'n diep geestelike bed, waar ek nie maar net my moe liggaam op kan neerlê om maar net te rus nie. Maar in my diepste wese, ja in my hart, siel en verstand, gaan dit baie keer om baie meer as net 'n bepaalde stilstand. Om maar net so 'n bietjie op my bed te rus. Maar mag dit ook vir u deel word van 'n Sabbat belewenis wat baie diep die skrif, die woord van God ingebed lê. Die Sabbat belewenis gaan om baie meer as om maar net te dink die Sabbat handel maar net oor 'n bepaalde dag. Die Sabbat handel oor rus. En dit wat God homself aan verbind het. Ons besef daar is eintlik dwarsdeur die woord van God twee Sabbate. Twee sabbatslyne wat deurloop, wat elk selfstandig nagegaan kan word en die een spreek tot die ander, maar tog moet hierdie twee sabbatslyne heeltyd onderskei word. Die eerste Sabbat, die rus wat God homself gee. Laat ons dit tog nie geringskat nie. Daarmee eindig die skepping van God. Daarmee begin Genesis 2. God het nie alleen van sy skepingswerk gerus na die 6de skepingsdag nie. God wil ook uiteindelik in sy werke rus. Genesis 2 vers 2 en 3. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en het geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Besef u die Sabbat, hierdie rus wat God oor homself laat kom, is 'n 8de Sabbat. 'n 8de dag, 'n ewige Sabbat, 'n oktaaf Sabbat. Dis beslis 'n dag wat nie maar net met ure en minute afgetel kan word soos die Sabbat wat ons in die 4de gebod aantref nie. Dis ook anders as die Sabbat wat ons in Sondag 38 van die katekismus oorhandel. Maar toch praat Sondag 38 ook al van die ewige Sabbat, wat ek reeds in hierdie lewe moet inglo en kan toepas en in my lewe moet kan verreken. Die ewige Sabbat moet nou al reeds verstaan en beleef kan word. Maar dan sal jy saam met my besef, dis ook iets van die kern van Psalm 3. In Psalm 1 en vooral Psalm 2 was daar op 'n manier sprake van verskriklike onrus. Die onstuimigheid in die wêreld, die verskrikkinge wat daar in die wêreld is. Ja, Psalm 2 was 'n beskrywing van wêreldpolitiek in sy hoogste ordes. Nou kom Psalm 3. En laat my wonder, waar pas ek in? Dawid het oor sy eie lewe en sy onrus baie gedagtes gehad. Ja, die agtergrond tot die skryf van Psalm 3 was alles behalwe rustige aanloop. Dit kom voor, Dawid was hier al 'n ou man, maar watter onrus, watter verskriklike onstuimigheid is daar in sy gemoed, omdat sy eie kind hom wil doodmaak. Absalom het homself as koning oor Hebron aangestel, en hy verdryf sy pa van sy troon in Jerusalem. Absalom het ook iets van die vermetelheid van daardie konings, wat ons in Psalm 2 al van gelees het. Hy maak asof hy koning is, maar die Heer het hom nie geroep en nie verkies nie. En die geskiedenis tot hierdie tragiese onrus, en dit wat Dawid op sy ou dag besef en beleef, jy kan die hele geskiedenis in 2 Samuel 15 gaan lees. Dawid, die grote koning van ouds, dink ook maar aan hom as die jong seun van ouds wat Goliat kon neervel, dit met 'n slingervel en 'n enkele klip, al het hy 4 klippe ook nog by hom gehad. Dawid het sy 10,000 mense verslaan, hy was die held vir sy volk. Maar nou gebeur die verskriklike met die man, as hy dan later vir 'n enkele mens moet vlug. En dit vir sy eie kind. So word hy eintlik die grootste onrus ingedompel, wat hy hom nie op kon voorberei nie. Die wat die naaste aan my is, wat my soms die seerste kan maak. Ja, ergens in die nag, op pad na die Jordaanrivier, was die gietswart hemel wat oor hom gehang het, eintlik maar 'n aftekening van sy gietswart gemoed. Dis die laagste gemene raad, wat in die geledere van sy eie huis teen hom plaasvind. Dawid voel hom so blootgestel en oorgelewer, ook aan die baie ander mense wat hy saam met sy kind nou as vyande beleef. Die baie wat hy in vers 2 van praat, laat hom magteloos en hartseer klink. Hy hoor hoe mense wat vroeger sy volgelinge was, nou is hulle sy vyande. Sy eie kind, hoe seer maak dit nie? Hy praat van hoe hulle met hom spot. Dit herinner baie sterk aan die spot en die heen en die seer wat later op Jesus sou neerkom. En as hy hierdie baie mense in hulle spot nog beter hoor, dan hoor hy hulle ook sê, vir Dawid is daar geen heil by God nie. Mense kan tog so baie oor ander mense praat. En hulle praat so maklik. Maar tussen vers 3 en vers 4 gebeur daar nou 'n merkwaardige sprong. Die baie mense wat sommer sê vir Dawid is daar geen heil by God nie, of soos wat die 83 vertaling dit vertaal, van God kom daar vir hom geen hulp nie. As Dawid hulle begin antwoord, dan word dit 'n antwoord wat al dieper die nag ingryp, soos wat die nag in jou gemoed jou ook kan bekruip. Maar het jy gehoor hoe antwoord hy die baie mense? Hy noem God hier nie eers by die naam God nie, maar in vers 4 praat hy in weerwil van die baie mense. En dis hoekom ek die ouer vertaling hier gelees het, want die vertaling is nader aan die oorspronklike. Hy wil veel eerder die Here, die met die 4 hoofletters in Hebreëus, God se verbondsnaam hier uitlig. om God so te mag noem. Watter genade is alreeds daarin opgesluit. Hy wat my Here is. Maar sy herkenning en erkenning van God gaan nog dieper. Hy noem drie dinge. Dinge wat van buiten na hom kom, dit wat van binnen kom. Maar dit wat ook dui op, niks kan hierdie band, hierdie verbinding van my met God vervang nie. Van buiten sien hy die Here as sy skuld. Soos daar vir hom beskerming van buiten, soos 'n soldaat die skuld voor hom kan hou. Van binnen beleef hy dit as hy dit sê, die Here is my eer. So word ook sy binneste versterk as God daar binnen sy eer kan kry. Maar wat het van buiten en van binnen nog net beter maak, is die feit dat daar met God wat vir hom sy Here is, voortdurend kontak mag wees. Die God wat my antwoord as ek hom aanroep, hy stel dit in vers 5 baie sterk, luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. As Dawid dan die tempelberg, die heilige berg noem, dan kom daar in hom die besondere van dit wat die Sabbat mag wees. Die Sabbat wat ons vandag ook mee wil begin, om rustig te raak en om rust te mag vind. Het is wonderlik as dit gebeur, dan maak het nie meer saak hoe baie mense daar steeds teen hom is nie. Hy besef hulle kan maar nog steeds 'n oormag wees. Ja, vers 7 praat van 10,000 van mense wat rondom teen my gereed staan. Maar hy wat Dawid is voor daardie oggend wakker met die besef, ek het so rustig kon slaap. En hy skryf sy morelied. Psalm 4 sal weer 'n aandlied wees. En in hierdie morelied kom daar in hom 'n vrede, wat sekerlik die verstand te bowe gaan. Maar is dit nie precies dit wat Jesus ons ook wil skenk nie? Vrede laat ek vir julle na, dis Christus' woorde, Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. As ek in Christus my rus en vrede kan vind, dan praat ek nie langer oor God, soos wat Dawid sy vyande gedoen het nie. Maar dan kan daar veel eerder met God gepraat word. Soos wat Dawid self doen. Daar is toch 'n baie groot verskil tussen om oor God te praat of dan wel met God te praat. Wanneer Dawid met God praat, word het tegelijk sy rus en vrede in God. Die Sabbat in my gemoed word nou oorgedra na my bed. Vers 6, ons tekstverse sê dit alles, ek het gaan leen aan die slaap mag raak, ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Wat 'n rus is daar as ek dit mag noem, dat God se hand my kopkussing kon word, dat ek selfs weet met elke asemteug in my slaap, sorg God vir my. God ondersteun elke asemteug. Geliefdes, as ons dan nou ook aanstond, Sondag 4 van ons belydenis oopmaak, dit wat mens oor jouself besef, dat ek verdien nie hierdie rus nie. Die mens wat so makkelijk God van onreg kan beskuldig, omdat daar swaar dinge is wat oor ons pad kan kom. As God dan wel sy Sabbat, nou ons Sabbat maak, Die Sabbat van die vierde gebod, wat op zichzelf een verbondsteken is. Dit wat maakt dat die Sabbat al minder met de dag te maken sal hê, en dat het al meer met Christus in verband zal komen staan. Christus wordt mijn Sabbat. En die dag moet alleen maar net van hom spreek. Dan verstaan ons hoekom hy ook gesê, die mens is niet voor die Sabbat gemaakt nie, maar die Sabbat is voor die mens gemaakt. Mag u dit ook ontvang, die ware Sabbatsrus, wat daar die morgen so wonderlijk deel van Davidse leven was, al was het een maandag of een woensdag of een vrijdagochtend. Hij schrijft zijn morgenlied. Ek kon rus. Die ochtend wat David sy morgenlied tot ons bring, staan hy rustig op met die wete, al het my vijanden nie minder geword nie. Al is die droogte mag nooit so erg. Inteendeel David bemerk hulle steeds as tienduisende van mense, allemaal wat teen my gereed staan. Maar in die ochtend voel hy toch so anders as hoe hy deur daar die nacht gevoel het oor my seun, oor my baie vijande, oor hulle wat gesê David kan by God geen heil vind nie. Nou kan hy God aanroep, maar ook oproep, as die een wat werkelijk die strijd vir hom sal stry. In die plek van sy angst het daar nou kalmte gekom. Die tienduisende mense wat Absalom aan sy kant gehad het, moet besef, hulle mag dalk baie wees, maar teen hulle allemaal staan die een almachtige God. God kan hulle tegelijk soos een man op die kakebeen slaan, die God wat die tanden van die goddelose kan stikken breek. Godse almag is duidelijk, dit sal Sondag 4 ook weer beklemtoon. Maar beteken dit nie dat God nou ook barmhartig is nie. Godse liefde sal nooit teenoor sy straf onderspeel mag word nie. Hy wat almagtig is, is waarlik regverdig. Maar dit neem niks van sy liefde weg wat die mens laat sing. Die heil behoort aan die Here. Laat u seën wees oor u volk. Dit waarmee Psalm 3 eindig so troosryk. Laat David as priesterkoning die woorde oor ons kom, dat die God wat een nieuwe dag skenk, een nieuwe seisoen skenk, hy gee ook weer nieuwe moed. Die nieuwe kracht. God is inderdaad die bron van onzekerheid en troos. Al mag dit al my hart dalk nie so voel nie, mag jy dit inderdaad ook luid uitroep. Ja, mag jy geseën dit uitroep. Die heil behoort aan die Here. Of soos dit ook vertaal staan, hulp kom net van die Here af. Amen. Voordat ons kom by ons leerprediking, kom ons sing vooraf net saam Psalm 8. Ons sing daarvan die eerste, die derde en die vierde vers. Psalm 8. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water wee, geen hemelsfeer in die oneindigheid of oorals blink u naam in majesteit. Dis antwoord op die verkondiging so pas, maar ook met die uitsien na die leerprediking, sing ons die eerste, die derde en die vierde vers Psalm 8.
Strand door.
Geliefdes, ek wil dan ook aan u die Here se woord verkondig as deel van ons leerprediking, ook soos dit bely in Sondag 4 van die Hilbertse Katekismus, eers vraag 9. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Ons antwoord nee. Want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen, maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en die moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Dan vraag 10, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Antwoord ons weer nee, glad nie. Inteendeel, sy toren is verskriklik sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dan die laaste vraag vir die Sondag, is God dan nie ook barmhartig nie? Is antwoord, God is wel barmhartig, as dit in Psalm 3 toch ook duidelik, denk ek nou kon sien, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat in die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is met die ewige straf aan lichaam en siel. Hulp kom net van die Here af. Daarmee het ons Psalm 3 geëindig. In wese is dit eintlik ook maar waarmee Sondag 4 ingegaan kan word. Drie en suster, in Sondag 4 het ons ten diepste te make met regsvraag. Regsvraag met baie skerp antwoorde. Antwoorde wat ons as mense moeilik hoor en ook nie altyd graag wil hoor nie. Maar wie met die Here te doen het, sal besef dinge gebeur wat ons dalk anders sou wil hê. Dinge word gesê wat ons dalk ook nie so sou wou gehoor het nie. Dat God se oordeel reg is, dit aanvaar ons. Maar dat God se oordeel so streng is, daarmee is ons as mense geneig om daarmee ompaadjies te probeer loop. Om by verlede Sondag aan te sluit, het ons die sondeval van die mens tussen die bome moes bely. Die wêreld se swartste nag het oordag gebeur. En soos dit met 'n boom gaan, so het dit met die mens gegaan. As 'n boom val, dan val sy takke en blare saam. Adam, daardie boom in die paradys het geval. Sondag 4 wys vir ons hoe reg en hoe streng God se oordeele dan wel is nadat die mens geval het. Wanneer die woord van die Here spreek, dan is dit 'n woord heeltemal in lyn met wat ons belydenis ons in Sondag 4 oor God se geregtigheid, God se straf, God se strenge oordeel, maar ook God se barmhartigheid na vore bring. Ons besef daar was nie uitkoms nadat die mens gesondig het en daar vir die sonde betaal moes word nie. Ons kan van ons kant niks teen God se oordeele inbring om dit van ons kant sagter te maak nie. Dit bly nou maar eenmaal nie God se skuld dat die mens in die ellendige toestand verkeer wat ons in die vorige twee sonde al vir onsself moes uitmaak hoe ellendig dit is nie. En met die God kan daar nie speletjies gespeel word nie. God handhaaf sy wet, net soos wat God in elke opsig sy woord sal bly handhaaf. 'N uitkoms of 'n uitvlug moet ons dis nie vir onsself probeer voorstel nie. Of allerhande verskonings probeer uitwerk waarom God ons daarom nie so streng mag straf nie. As ons net dink aan die woorde wat ons vanoggend reeds vanuit die Here se wet ook kon hoor, dat die Here onse God is 'n jaloerse God. Natuurlijk is dit nie die type jaloesie wat ons so dikwels met die woord jaloers in verband bring nie. Hierdie is 'n heilige daad van God. As ons lees, God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders in die derde en tot in die vierde geslag van die wat hom haat en sy gebooie oortree. God self hou die wag oor wie hy is. Hy waak self jaloers oor sy heiligheid, sy waarheid, sy betroubaarheid. God hou self die wag oor sy reg. Hy is heilig jaloers daaroor en sal daaroor toesig hou. God sal altyd oor sy kinders jaloers die wag hou. En wanneer hierdie kinders in dit wat vir God kosbaar is en dit wat die Here met heilige erns en omsien na kyk en die mens vertrap dit, dan word tog die kind die een wat gestraf sal word. Al dink die moderne mens nou so anders oor straf, as het die week het weer in howe gehoor. Omdat hulle nie jaloers die wag kon hou oor dit wat vir God kosbaar is, en waarlik daaroor sal God straf. Die verskonings wat die mens homself kan voorstel, die uitkomste, die ontvlugtings vanuit God se regspraak. Ja, die mens wat so maklik klomp verskonings kan uitdink. Hier in Sondag 4 is ten minste ook 3 verskonings. 'N verskoning wat na vore kom, kan kom is of God nie eintlik die onmoontlike van ons verwag nie. Dis die eerste soort van uitkom wat die mens probeer waag. Die vraag impliseer, God moet hom na die mens rig. God moes homself eintlik maar neerlê by die gevolge van ons val. Hoe dankbaar moet ons wees dat God dit nie sal doen nie. As God dit sou moes doen, hy werk nie meer vanuit sy woord, hy werk nie meer vanuit sy gebod nie, maar hy werk vanuit ons lot. Dan sou God sy eie woord ontrou word. En wie sy woord ontrou word, kan self nie meer vertrou word nie. Genade op genade, dat uitkoms 1 nie mag gebeur nie. Uitkoms 2 kom ter sprake. Is dit nodig as daar skuld is, dat daar straf ook moet wees en dat dit so swaar moet wees? Ja, hoe dankbaar om te weet, al is dit 'n harde woord om te spreek. Skuld en straf hoort by mekaar soos hitte en vuur. As daar skuld is, moet daar straf ook wees. Sondag 4 werk dus nie alleen met ons onvermoë nie, maar ook met ons moedswilligheid. Ons onvermoë en moedswilligheid is eintlik maar 2 kante van dieselfde munt. Dis daarom baie moedswillig om te dink, ek is wel skuldig, maar God hoef my nie te straf nie. Uitkoms 3 is nou die derde, 'n ampere ontvlugting wat die mens probeer. Om God se deegte nou te mekaar te wil afspeel, moet God se barmhartigheid, sy liefde daarom nie meer wees as wat sy geregtigheid is nie. Geliefdes, 'n koninkryk wat in homself verdeeld is, kan geen ware koninkryk meer wees nie. Barmhartigheid en regverdigheid, liefde en oordeel, dit is sake wat ons as mense in ons sonde geneig is om haaks tot mekaar te plaas. Maar God kan en mag nie teenoor homself afgespeel word nie. God handhaaf eenvoudig net homself. Hy wat barmhartig is, is wel ook regverdig. Geen deug van God kan van die ander geskei word nie. Die God wat die hoogste liefde is, hy kan die sonde ook die meeste haat. Dit staan by hom geensins in spanning met mekaar nie. Dit is waarlik omdat God liefde is, dat hy die sonde die meeste kan haat. In alle geval die hoogste straf moet dan ter sprake kom, voordat die grootste liefde in werking kan kom. Daarom moet die sondaar altyd weet, verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Hy wat 'n wreker van die sonde is, hy wat straf, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat hom haat. Dit leer die wet ons. Besoek die misdade van die vaders, die geslagte in, 3 tot 4 geslagte verder. Maar toch hoe aangrypend. Dieselfde God praat van barmhartigheid tot in die 1000ste geslag. Tot in die 1000ste geslag sy barmhartigheid van wie hom liefhet en sy gebooie bewaar. Ons sluit dan vandag met die volgende af. Omdat God se liefde so volmaak is, daarom sal God sy reg ook vervolmaak. God wat sy wet handhaaf, is dieselfde God wat sy woord in alles sal handhaaf. In Deuteronomium 32 vers 4 lees ons dit so duidelik. God is 'n God van trou, of soos dit hier staan, God is 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. Maar dan lees ons ook hiermee saam Exodus 34 vers 6-7, waar Moses dit so duidelik uitroep toe die Here by hom wat Moses is verby gegaan het. En dan vat Moses dit so saam. Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir die duisende, wat ongeregtigheid en sonde en oortredinge vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Niemand kon dit eintlik duideliker as Moses hier sê nie. En baie jare na Moses, dan sing Dawid dit nog luidkeels uit. Dit wat my begin ook in hierdie gemeente was, Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd toos en nie vir ewig die toren behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. As ons nou volgende keer die katechismus ook weer mag oopmaak, is ons by Sondag 5. Dit wat 'n nuwe deel van die katechismus inlei, die Sondag wat ons duidelik wil laat verstaan, dat daar net een weg is, een weg tot verlossing. En dit word 'n al hoe groter soektog. Dit word 'n al hoe groter vraag. Hoe kan ek verlos word? En hier sal ons agterkom, daar was dan ook maar net een manier hoe ek van God se regverdige straf vry kon kom. En dit is as daar betaal word. Sondag 5 gebruik die woord betaal, nie min nie. Want betaal, moes daar betaal word. Gaan kyk maar in hierdie week na Sondag 5. Toch bly die woord in Psalm 3 en alles vandag sterk en duidelik. Mag het ook so vir u uitstaan. Hulp kom net van die Here af. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons belydenis u woord eenvoudig maar net naspreek. Ja, en mag dit ook in ons harte in gebed lê, hoe regverdig u is, maar ook hoe barmhartig u is. Ja, dat die goedheid en trou is dit wat ons ook op hierdie dag met ons mag saamneem. U die een wat vir ons wil help. Ja, Dawid se vyande wat vir hom so maklik kon sê en so maklik praat ons ook en op baie keer oor ander mense. Daar is vir Dawid geen hulp meer by die Here nie. Hy kan geen heil by God vind nie. Ons dank U dat dit so onwaar is. Ja, dat alle hulp kom van U af. Dit waarmee ons ook hierdie erediens vanoggend hier kon ingaan. Openlik in hierdie gemeente, maar ook voor hierdie wêreld sal verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Mag ons ook in hierdie naam om reën bid. Mag ons hier in hierdie naam om ons veiligheid bid, om wysheid bid. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons sing dan ten slotte uit Psalm 18. Ons sing daar vers 12 en vers 14. Hier sal ook hierdie twee sake, God se barmhartigheid en God se geregtigheid, ook duidelik in die twee psalms kan raak sien. Psalm 18 vers 12, barmhartig, vol van deernis is U vir wie barmhartig is en wie opreg is, U sal hom ook met opregtheid teekom. Maar hier kom ook God se geregtigheid. Maar al wat reinheid rein bemin, hou U die heilige U ook rein. Maar vir wie leef in valse skyn, is U ook self verkeerd van sin. Psalm 18 ten slotte, ons sing vers 12 en vers 14. Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.